You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้มาฟังข่าวสายตรงจากเมืองไทยค่ะเราจะไปเจาะลึกถึงเรื่องวันเลือกตั้งนะคะที่ก็แน่นอนแล้วว่าจะต้องเลื่อนไปจากวันที่24กุมภาพันธ์จากเดิมที่มีการกำหนดไว้นะคะแต่จะเป็นวันไหนและมีความแน่นอนอย่างไรในเรื่องนี้หลายฝ่ายเห็นอย่างไรกับการต้องเลื่อนวันเลือกตั้งไปติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
จนถึงตอนนี้มีความชัดเจนเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งหรือยังคะ
ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศนั้นรอคอยกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าจนถึงขนาดนี้นะคะพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ก็ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังไม่มีผลบังคับใช้ทำให้กกต.ยังไม่สามารถกำหนดวันเลือกตั้งออกมาได้ค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้กกต.จะระบุว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันที่24กุมภาพันธ์2562ก็ตามดังนั้นหากเป็นเช่นนี้แล้วดูตามกรอบเวลาจะพบว่าจนถึงตอนนี้ที่พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งยังไม่มีผลบังคับใช้นั่นหมายความว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดตามกรอบเวลาที่กกต.กำหนดไว้ล่าสุดก็คือว่าวันแรกของการจัดการเลือกตั้งเร็วที่สุดคือ17มีนาคมถัดไปจากนั้นคือ24มีนาคมถัดไปคือ31มีนาคม7เมษายน14เมษายนหรือ21เมษายนจะมีตัวเลือก6วันด้วยกันที่กกต.กำหนดเอาไว้ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งนั้นจะมีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไรกันแน่ถ้ามีความชัดเจนเรื่องของการประกาศก็จะมีความชัดเจนเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของกกต.เองก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันไหนก็ตามกกต.ก็มีความพร้อมและจะจัดการเลือกตั้งให้อยู่ภายใต้กรอบ150วันตามที่กฎหมายระบุเอาไว้บอกว่าจะต้องแล้วเสร็จนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้นั่นหมายความว่ากกต.จะดำเนินการทั้งเรื่องของการหย่อนบัตรเลือกตั้งรวมไปถึงเรื่องของการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้แล้วเสร็จก่อน9พฤษภาคม2562อย่างแน่นอนค่ะ
ทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลให้ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีการกำหนดวันเลือกตั้งคะ
หลายคนสงสัยนะคะว่าในส่วนของพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งนั้นจะมีผลบังคับใช้ออกมาเมื่อไหร่มีการไปสอบถามกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้บอกว่าเบื้องต้นส่วนตัวนั้นยังเห็นว่าวันที่24มีนาคมถือว่าเป็นวันที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะจัดการเลือกตั้งเนื่องจากหากกำหนดให้เป็นวันที่3หรือวันที่10มีนาคมจะมีความกระชั้นชิดเกินไปหากมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาและถ้าหากเป็นวันที่17มีนาคมก็อาจจะไปกระทบกับการสอบแกะแพทของเด็กนักเรียนเยาวชนชั้นมัธยมปลายก็ได้เพราะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนหนึ่งก็คือคนที่จะต้องไปทำการสอบแกะแพทนั่นเองค่ะดังนั้นนายวิษณุเครืองามจึงตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาก็คาดว่าน่าจะประกาศได้ประมาณสัปดาห์หน้าตามที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เคยเปิดเผยเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามการกำหนดวันเลือกตั้งสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกกต.ที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมดูทั้งเรื่องของระยะเวลาการหาเสียงดูทั้งเรื่องของความกระชั้นชิดในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูเรื่องของช่วงเวลาไม่ให้มีปัญหาคาบเกี่ยวกับงานพระราชพิธีการบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่4ถึง6พฤษภาคมด้วยค่ะ
แล้วทางด้านพรรคการเมืองต่างๆล่ะคะแสดงความคิดเห็นกันในมุมมองอย่างไรเมื่อยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการเลือกตั้งค่ะ
แน่นอนค่ะเมื่อความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายพรรคการเมืองมองว่าหากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปสถานการณ์ทางการเมืองจะอึมครึมรวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศก็จะอึมครึมตามไปด้วยอย่างพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคบอกเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันใดเชื่อว่าคนที่รู้ดีที่สุดน่าจะคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะ ดังนั้นก็อยากจะให้พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นผู้กำหนดวันที่ชัดเจนออกมาเลยเพื่อที่พรรคการเมืองต่างๆจะได้เตรียมพร้อมกับการดำเนินทำกิจกรรมทางการเมืองขณะเดียวกันถ้าประกาศช้าไปกว่านี้อาจจะส่งผลกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งหมดได้เช่นเดียวกับพรรคไทยรักษาชาตินายจตุรนต์ฉายแสงแกนนำของพรรคก็ออกมาระบุเช่นกันนะคะว่าความไม่ชัดเจนของเรื่องวันเลือกตั้งทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถเดินหน้าในการหาเสียงได้อย่างเต็มตัวและทำให้พรรคการเมืองบางพรรคที่อยู่ในฝ้าฝั่งของรัฐบาลนั้นได้เปรียบเนื่องจากว่ารัฐบาลอ้างเหตุในการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนเพราะอ้างว่าเป็นรัฐบาลรักษาการแต่พรรคการเมืองอื่นไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคระบุนะคะว่ากรณีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับกกต.ละค่ะว่าจะมีความพร้อมเมื่อไหร่แต่สิ่งที่จะต้องเรียกร้องก็คือว่าอยากจะให้เรียกร้องให้กกต.นั้นดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กฎหมายระบุไว้และไม่อยากให้มีการใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายอีกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลายพรรคการเมืองออกมาให้ความคิดเห็นแบบนี้แต่ว่ากลุ่มหนึ่งที่สำคัญเลยที่ยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องก็คือกลุ่มคนอยากเลือกตั้งค่ะที่มีการชุมนุมกันเกือบจะแทบทุกวันเพื่อจะเรียกร้องว่าอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามกรอบเวลาเดิมก็คือ24กุมภาพันธ์แต่ทั้งนี้เมื่อไม่เป็นไปตามนั้นกลุ่มคนอยากเลือกตั้งประกาศออกมาค่ะว่าจะมีการนัดชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งวันที่19มกราคมนี้ซึ่งทางผู้บัญชาการฐานบกบอกว่าจะติดตามดูการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนี้อย่างใกล้ชิดหากพบว่าเข้าข่ายกระทำผิดต่อกฎหมายเป็นการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายก็จะดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทุกคนค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณชาดา
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au